الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں تحریرات
مسیح پرمتو علیہ السلام
ارشادات میں
کاترگور
ہمیں
شدیمت اردیستی نلیبرات برشورات دے نسانیتی تی تندروش میں
بیت میں آنے کا
نے چھ دکلارویم سے کمی بر بیت پرا بیسلیدین me Mesihun e premtuar alayhis salam. Na duhet që gjithmonë të kemi parasysh ato qëllime në mënyrë që të përmbushim detyren siç duhet të qenit antar të xhamatit të tij.
Il maqasid me se is waqt me baz aapke samne pesh karunga.
Sot do të paraqes para jush pikrisht disa nga ato qëllime në një libër të tij. Mesih premtu alayhis salam thot: Zoti më ka dërguar në këtë kohë me qëllim që të gjallërohet besimi edhe një herë dhe që njerëzit të gëzojnë për parim në forcën e besimit. Pra njerëzit të besojnë fuqimisht se Zoti ekziston, dëgjon lutjet e tyre, i shpërblejnë për mirësitë dhe i ndëshkon për lehtësitë. Ai më tutje thot, derisa, pra duke sqaruar këtë, derisa besimi nuk përsoset, njeriu nuk mund të realizojë plotësisht veprat e mira. Thot, çdo kënd ku ka dobësi, edhe veprat e mira do të dalin të dobta aty. Realisht, profetet vinë për të forcuar të njerëzit besimin dhe bindjen ndaj Zotit të lartësuar, dhe pikrisht ky është edhe qëllimi madhor i ardhjes së Mesihut premtuar alayhis salam. Pra, që të largohen dobësitë e të përsoset besimi. Kjo mund të jetë edhe përmbledhje e disa shkrimeve të tij. Tani, si mund të largohen dobësitë e si mund të përsoset besimi? Për këtë temë ai ka shkruar gjerësisht. Ai ka theksuar se kjo nuk mund të arrihet vetëm me antarësimin në xhamatin e tij. Por për këtë njeriu duhet të bëjë përpjekje maksimale, sepse Zoti i lartësuar këtë parim e ka përmendur edhe në Kur'anin famullart, duke thënë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Do të thënë, ata që përpiqen për ne, në fakt fjalët përkthimi fjalë për fjalë është ata që përpiqen brenda nesh. Pra ata që përpiqen për ne, ne u hapim rrugët tona. Pra ky është parimi i përsosmërisë së besimit. Me bejtin nuk mund të bëni reform nëse më njëherë pas ti nuk filloni përpjekje të mëtejshme për të sjell ndryshime në veten tuaj. Nëse nuk bëni përpjekje vetëm për hir të Zotit e nuk kushtoni vëmendje për të ndryshuar zemrat tuaja, për të bërë veprat e mira në rrugën e Zotit, beti juaj nuk ka asnjë dobi. Në një vend tjetër Mesihu premtuar alayhis salam thot, në botë çdo gjë përparon gradualisht. Edhe përparimi shpirtëror bëhet në mënyrë graduale. Vetëm me ushtrime fizike asgjë nuk ndodh, përpjekjet duhen bërë, por edhe ato për hir të Zotit, për ta kërkuar atë e duke ndjekur mësimin e ti. Jo si kur ata dervish të cilët sajojnë ushtrime nga ana e tyre, që bien ndesh me mësimet e Kuranit famlar. Puna ime për të cilën Zoti më ka dërguar është t'i tregoj botës se si njeriu mund të arrijë te Zoti i Madhërisëm. Çfarë na mësoi Mesihu premtu el Islam neve dhe çfarë pritshmërisht kishte ai prej nesh? Ai rivendosi standarde dhe predikoi të tjerët për t'i ndjekur ato, të cilat janë standarde që kishte vendosur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qoftë në adhurimin ndaj Zotit, qoftë në virtytet e larta, standarde të cilat ishin ndjekur nga sahabët e tij, paqja e Allahut gjithmonë qoftë mbi gjithë ata. Ata u quajtën kërkimtar të pëlqimit të Allahut dhe rjedhimisht trashëguan bekimet e tij duke u bërë prijes për një pjesë të madhe të botës, duke shtjelluar se si duhet të jenë ndjekësit e tij me siprim të Islam. Sot më tutje nuk dua që antari i xhamatit vetëm të mësoje fjalët e bejtit si papagall, sepse kjo nuk ka asnjë dobi. Mësojni dijen për pastrimin shpirtëror, se kjo është e rëndësishme. Qëllimi dhe synimi ju është që ju të krijoni një ndryshim të pastër në veten tuaj, aq sa të bëheni një njëri tjetër. Pra është e nevojshme që çdo kush nga ju ta kuptojë këtë sekret e të sjell një ndryshim të tillë në veten e tij, saqë ai të mund të thotë se tashmë është një njëri tjetër. Kjo do të thotë se nëse ne nuk përpiqemi për të ndryshuar veten tonë aq shumë sa që të ketë dallim midis nesh dhe njerëzve të tjerë të botës, deri atëherë, sipas thënieve të Mesihut premtuar Islam, nuk ka asnjë dobi i bejti ynë. Në një vend tjetër, duke treguar qëllimin e ardhjes së tij, Mesihu premtuar Islam thotë: "Ky modest është dërguar që t'i jap robërve të Zotit mesazhin se feja që është e drejtë dhe që përputhet me pëlqimin e Allahut ndër të gjitha fejet, është ajo që ka sjell Kurani i famlar. Dhe dera për të hyrë në botën e shpëtimit është La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nëse nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Në një vend tjetër ai thotë: "Qëllimi dhe synimi ynë është që të shfaqet lavdia dhe madhështia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përmendja jonë është dytësore. Historia jonë, pra, nëse mbetet, du të mbetet duke pasur në krye historinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne kemi bërë bejtin për ta përmbushur edhe këtë qëllim, dhe për këtë na duhet ta studiojmë Kuranin famlar, që të praktikojmë siç duhet e ta përhapim edhe atë, pra, edhe tek të tjerët. Sepse dhe shpëtimi i botës është i lidhur me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj tregojini njerëzve të botës, e jani edhe ju nën flamurin e shahadetit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që të gjeni shpëtimin. Në një vend tjetër, duke treguar sërish qëllimin e ardhjes së tij, Mesihu premtuar Islam thotë: "Në këtë kohë Allahu i Madhërisëm do që ta bëjë Islamin të triumfojë mbi të gjitha fetë. Ai më ka dërguar mua pikrisht për këtë qëllim dhe më ka dërguar në të njëjtën mënyrë siç ishin dërguar të dërguarit e mëparshëm. Edhe duke sqaruar qëllimin e ardhjes së tij, ai thot: Zoti më ka dërguar që të bëj Islamin të triumfojë mbi të gjitha grupet dhe fetë me anë të argumenteve dhe provave bindëse. Në një vend tjetër, në Shqipërim të Islam thot, dëshiroj të vendos besimin në Zotin e Madhrishëm, që njeriu të shpëtoj nga helmimi i mëkatit e të krijohet një ndryshim në natyrshmërinë dhe karakterin e tij, që ati t'i vi një vdekje për t'a pararendur një jetë të re. Në vend të knaqet nga mëkati, zemra e ti të krijoj urrëtie për të. Ai që bëhet e tillë mund të pohoje se e ka njohur Zotin. Zoti e di shumë mirë se në këtë kohë njerëzit nuk e din se çfarë është njohja e Zotit. Nuk ka mbetur asnjë fe që ta çonte njeriu deri në këtë stad e ta pajiste atë me natyrshmërinë e duhur. Ne nuk shprehim keqardhje për ndonjë fe të caktuar, por themi se kjo është gjendje e përgjithshme. Sinqerisht ju them të vërtetën, njeriu bëhet engjëll nëse beson në Zot. Madje edhe engjëjt mund të bëjnë sejdë për të, sepse ai bëhet me dritë. Pra, çdo herë kur vjen një kohë e tillë, kur nuk gjendet njohja e Zotit dhe bëhen me shumicë veprime shkatrimtare dhe bëhen ligësit e të gjitha llojeve, mungon frika ndaj Zotit dhe të drejtat e Zotit u jepen robërve të tij, atëherë Zoti cakton një njeri duke i dhënë dritën e njohjes së vet. Ai i caktuari pritet me mallkime nga njerëzit, të cilët e shqetësojnë dhe e lëndojnë në çdo mënyrë, por përfundimisht ai fiton dhe arrin ta përhap dritën e së vërtetës në botë. Pikrisht në këtë mënyrë, në këtë kohë, Zoti më ka caktuar mua dhe më ka dhënë dritën e njohjes së tij. Në një vend tjetër ai thot, jam urdhëruar që të përmirësoje aftësitë morale. Gjatë një takimi, dikush e pyeti se çfarë rezultati do të sjellë deklarata dhe misioni i tij, domethënë cilat do të jenë arritjet e tij, pse ai erdhi. Ai ju përgjigj: kontakti me Zotin e Lartësuar është zbehur. Dashuria ndaj botës materiale ka mbizotruar dhe pastërtia shpirtërore është paksuar. Zoti i Madhrishëm përsëri do ta forcojë lidhjen midis atij dhe robit. Do të arrisjell pastërtinë shpirtërore të humbur, do të aftoh dashurinë ndaj botës materiale dhe këto punë do të bëhen përmes meje. Deklarata dhe qëllimi i ardhjes së tij janë madhore. Në botën e sotme, njerëzit janë dhënë vetëm pas materializmit, aq shumë sa që e kanë harruar Zotin fare. Edhe ata që në dukje besojnë në Zot, nuk e kanë njohjen e plot rreth qenjes së Zotit, rreth besimit ndaj ti. Për njerëzit, gjëja më e shtrenjtë është bërë shkëlqimi i kësaj bote. Edhe pse ata mund të jenë ndjekës të ndonjë feje me emër. Në rrethana të tilla, kjo deklarat pa dyshim është shumë e madhe. Pra, deklarata e Mesihut Premtuar Alayhis Salam pa dyshim është shumë e madhe. Por edhe besimi i ti në Zotin e Madhrishëm dhe në misionin e ti, gjithashtu është madhështor. Gjë që duket në fjalet e ti që sa po ju lexova. Megjithatë, këto fjalë, deklarata e tij, qëllimi dhe synimi i ardhjes së tij, edhe neve na tërheqin vëmendje për përgjegjësitë tona. Ne kemi adhuruar xhamatin pasi kemi lexuar këto deklarata. Ose Ahmediati na erdhi fal bekimit të Zotit nëpërmjet prindërve tanë. Fjalët e Mesihut premtuar alayhis salam na kërkojnë që edhe ne t'i bëjmë ato pjesë të jetës sonë. Edhe ne duhet të përpiqemi vazhdimisht për ta arritur qëllimin e ardhjes së tij. Edhe ne duhet të përpiqemi për t'i arritur synimet për të cilat erdhi Mesiu premtuar alayhis salam. Edhe ne duhet të bëhemi ndihmës në përmbushjen e misionit të tij. Kur kemi dëgjuar thirrjen e një thirrësi që na ftonte në besim, ne besuam. Dhe ne duhet të deklarojmë nahnu ansarullah. Jemi ndihmës së Allahut. Por për këtë na duhet të sjellim ndryshime në gjendjen tonë.
Us maksad ko pura karne ki koshish karenge jiske liye Hazrat Masih Maud Aleyhi Salam.
Na duhet të përhapim këtë mesazh dhe na duhet të përpiqemi maksimalisht për ta përmbushur synimin për të cilin kishte ardhur Mesiu premtuar Aleyhi Salam. Pra ka nevojë që ne të bëjmë një analizë të vetes sonë, të mendojmë, të planifikojmë, t'i kërkojmë ndihmë Allahut të Madhrishëm. Ti kërkojmë ndihmë Allahut të Madhrishëm për të pasur sukses pas suksesi. Nëse ne do të ulemi rehat, pasi e kemi pra nëse ne do të ulemi rehat pasi e kemi besuar Mesihun e premtuar alayhis salam, e të mos veprojmë e as të mos shqetësojmë, atëherë nuk mund të përmbushim beslidhjen që kemi bërë. Pushimi dhe heshtja jon pas pranimit të xhamatit do të na bëjnë fajtor. Megjithatë, kur shohim mjetet tona, gjenin ton, gjytemi në mendime, vallë, a mund të arrihen këto synime? Pra, a mund të arrihen të gjitha këto synime? Maksimumi çfarë mund të bëjmë ne? Në njërin anë, mjetet tona janë të kufizuara. Ndërsa në anën tjetër, mbi 80% e popullsisë së botës nuk i intereson fare besimi. Gjithë rendin pas botës materiale. Në vendet e zhvilluara, që janë të pasura, ku ka çdo zhvillim material, mjetet e kësaj bote i kanë larguar njerëzit nga Zoti. Ata thonë se kanë kohë, ata thonë se nuk kanë kohë për të kërkuar Zotin e Madhërisëm. Jo më larg se dje, mora një letër nga një ahmedian i Japonisë, i cili me dhimbje të madhe më shkruan se ai ka një shok japonez shumë me virtyte dhe ka marrëdhënie shumë të mira me të. Por kur i tha një ditë që ai t'i lutet Zotit e t'i kërkojë udhëzim prej tij, japonezi i ktheu duke thënë: "S'kam kohë të merrem me kërkimin e Zotit tuaj ose të kërkoj udhëzim prej ti, kam shumë punë të tjera më të rëndësishme." Kjo është gjendja e botës, sidomos e atyre vendeve që mendojnë se janë të zhvilluara. Këto vende, me forcën e pasurisë të tyre, përpiqen të bëjnë edhe popujt e varfër që të ndjekin hapat e tyre. Pra, kur kjo është situata që njerëzit as nuk duan të dëgjojnë fare fjalën tonë, ose mund të themi pjesa dërmuese nuk dëshiron të dëgjojë, Ndërkohë, materializmi po shtrëngon gjithnjë më fort çdo kënd në kthetrat e tij. Atëherë si mund të luftojmë ne me këtë mashtrim e materializëm, kur edhe mjetet i kemi shumë të kufizuara? Është pa mundur në dukje që ne ta bëjmë shumicën e njerëzve që ta të njohin Zotin e Madhrishëm, që ne ta shfaqim sërish madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por Mesiu premtuel selam thot dhe e thot me shumë vendosmëri: un kam ardhur për t'i realizuar të gjitha këto synime, dhe kjo do të ndodhë inshallah. Pra edhe ne, për shkak se kemi bërë bejt me të, i bashkohemi në këtë deklarat, qoftë në dukje, qoftë me sinqeritet, sepse vetë antarësimi ju në këtë gjemat në detyron të pohojem nahnu ansarullah, do më thënë ne jemi ndihmës të Allahut, dhe do të jemi të tillë inshallah. Nuk do të dëshpërohemi nga mohimi i njerëzve të botës, sepse nuk po hedhim hapa duke matur në kriteret e kësaj bote, por ndihma e vazhdueshme e Zotit në Madhërisëm na qetëson e siguron në çdo hap, duke na thënë: nëse do të përpiqeni për Zotin, ai do të na hap rrugë të reja të përparimit.
Pas ham duniavi nazar se dekhen aur vasail par bharosa kare.
Pra nëse do të shohim nga këndvështrimi material dhe nëse besojmë në mjetet tona, suksesi ynë duniavi takat duket si imagjinata e një të çmenduri. Ne do të hutohemi duke parë gjendjen e vetëm një vendi. Para mendojni për shembull për Rusin, për Kinën, për në një vend të Europës, për në një vend të Amerikës, për ishujt, për në një vend të Afrikës. Në çdo vend do të shohim pengesa që do të na friksojnë për rrugtimin ton përpara. Situatat e vendeve dhe madhështitë e tyre nuk ishin në favorin ton as para disa dekadash e as sot. Por këto janë punë të Zotit të Madhërisëm. Do të bëhen dhe po bëhen me bekimin e Tij. Në Rusi, për shembull, kur ajo ishte Bashkimi Sovjetik, për shkak të regjimit komunist, nuk në lejohe të përhapnin mesazhin e Islam Ahmediatit. Ndërsa tani një pjesë që u çlirua nga regjimi i është larguar fesë, sepse shkëlqimi i botës materiale ja ka verbuar sytë, kurse në pjesën tjetër të saj, ku përfshihen edhe disa shtete muslimane, muftit dhe liderët fetar që kanë interesat e tyre, i friksojnë shtetet e tyre në atë mënyrë që ato po krijojnë pengesa në çdo hap të Ahmediatit, pra të Islamit të vërtet. Në vendet të tilla, gjemati ende ka kufizime për të drejtat e ti, ma dje edhe antaret e gjematit kërcenohen dhe shqetsohen. Në vendet perëndimore, atë shumë po shpërthejnë materializmi dhe harbimi, sa që u jepet mbrojtje ligjore punëve të këqija dhe shfrenimit. Në emër të dashamirësisë i jepet mbrojtje ligjore edhe atij shfrenimi, për shkak të cilit Zoti i Madhrishëm kishte shkatruar një popull të tërë. Në Kinë, njerëzit përgjithsisht nuk kanë ndonjë interes në fe, edhe kjo për shkak të materializmit, pasi ajo po shfaqet si një superfuqi pra Kina po shfaqet si një superfuqi e botës. Japonia është një vend jashtëzakonisht i zhvilluar, sidomos në teknologji. Shumica e banorëve të saj ndjekin vetëm zakonet e vjetra, por nga feja gjenden larg. Ka shumë të tillë që thonë pikrisht ashtu si ai njëri për të cilin kam folur pak më parë, që thoshte nauzu billah, s'ka kohë për Zotin e ç'vlen Zoti për të etj. Padyshim janë njerëz me virtyte shumë të mira, por materializmi i mban larg fesë. Sa për të thënë, japonezët thonë se feja e tyre është shintaoizmi, por në fakt ajo është një përzierje të e shintaoizmit, krishterimit dhe budizmit. Praktikisht, ata ndjekin vetëm ca zakone dhe rite që bëhen në raste të veçanta si vdekje, varrimi etj. Si të qoftë, ajo vetëm besim nuk mund të quhet. Shumica e njerëzve perëndimor, siç u thash më parë, e kanë harruar Zotin. Dhe jo vetëm që e kanë harruar, por edhe e përqeshin. Feja konsiderohet si një barr. Nuk ka më njerëz që të shkojnë në kishë. Të krishterët po thonë se ata janë duke u përpjekur, por në fakt kishat po shiten. Pra bota është në një situatë kaotike, por si që thash, mjetet tona janë thuaj se zero në këndvështrimin material. Të gjitha këto gjëra janë shqetësuese për ne, edhe duhet të jenë të tilla që ne të mendojmë thellë. Që ne të mendojmë thellë se si duhet të ecim përpara duke mbartur misionin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Por ai Zot që dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe më pas edhe të dashuruarin e tij të vërtet, pra Mesihun e premtuar, na thot: "Përpiquni duke qenë brenda nesh, duke kërkuar rrugët tona." Këto janë fjalët e tij. Si mund të bëjmë përpjekje në këtë mënyrë? Vetë Zoti thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin." O ju që besuat, kërkojini ndihmë Allahut nëpërmjet durimit dhe lutjes. Allahu me të vërtetë është me të duruarit. Pra, ky është Zoti. Nëse i kërkohet ndihmë atij, edhe pengesat më të mëdha mund të flaken te e tutje. Allahu i madhërisëm që ka të gjitha fuqitë, që sundon të gjitha forcat e madhështitë, mund të bëjë të mundur çdo të pamundur. Është ai Zot i cili dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si shpëtimtar për çdo kohë e për çdo popull deri në ditën e Kiametit. I cili ja zbriti Kur'anin famlar, duke përsosur Shariatin për gjithë njerëzimin, e duke e pajisur atë me zgjidhjet e të gjitha çështjeve të besimit e të botës, i cili dërgoi në këtë kohë Mesihun e premtuar Islam për ta ringjallur besimin Islamin. Ai Zot thot: "Mos u shqetësoni kur përballeni me situata të tilla." Pra, thot: "Mos u shqetësoni kur përballeni me situata të atilla e me pengesa të atilla që ju amarin mendjen. Atëherë më kërkoni ndihmë me anë të durimit dhe lutjes." Pra, nëse do t'i kërkoni ndihmë Allahut duke qenë të sinqertë, atëherë edhe punë të vështira do të realizohen lehtësisht. Ky është premtimi i Allahut të madhërisëm. besimi i ti do të triumfoje, por ju keni nevojë për durimin dhe lutjen. Nëse doni të bëheni pjesë e këtij triumfi, atëherë ju keni nevojë për durimin dhe lutjen. Por çfarë lloj durimi dhe çfarë lloj lutje ju nevojiten? Ju kam treguar parimin që duhet të përpiqeni duke qenë në kërkim të Zotit. Sipas fjalorit, fjala sabër, pra durim, ka disa kuptime. Për shembull, durimi është që të rish larg ligësive, duke u përpjekur dhe duke u treguar të qëndrueshëm. Është një përgjegjësi shumë e madhe e besimtarit e ahmedianit që në këtë kohë materializmi, kur nga çdo anë po bëhen sulme djallëzore, ligësit qëndrojnë në çdo sep duke hapur gojët e tyre, ai të bëjë jihad për të qenë larg tyre, pra larg ligësive, të përmbahet. Një kuptim tjetër i sabrit, pra i durimit, është që të tregohet i qëndrueshëm në mirësi. Pra nuk duhet të ndodhë që të bëni një mirësi përkohësisht dhe sa herë që ju tërheq lakmia e botës dhe eliksis, ta harroni mirësinë. Duhet që për herë të keni vëmendje për të bërë veprat mira. Duhet gjithashtu të kërkoni në Kur'anin famullar se cilat janë veprat e mira. Një tjetër kuptim i sabrit, pra i durimit, është që në çdo situatë ti paraqisni problemet tuaja Zotit të Madhrishëm e nuk duhet të bëni kuje vajtime. Madje në çdo problem, në çdo vështirësi, edhe në çdo dhimbje, Zotit duhet i drejtoheni. Pra nëse do të keni këtë lloj durimi, atëherë ndihma e Allahut të Madhrishëm do të jetë me ju. Atëherë do të përparoni shpirtërisht, qoftë një sterlin, dollar, a rupi e një besimtari, do të bëj një punë të tillë përballë pasurisë me miliarda të botës, saqë bota do të habitet. Përveç durimit, shmangjes prej ligësive, përveç qëndrueshmërisë në mirësi dhe paraqitjes në çdo çështje dhe paraqitjes së çdo çështjeje pranë Zotit, Allahu i Madhrishëm thotë se kemi nevojë edhe për salat, pra lutjen. Edhe fjala salat ka disa kuptime. Një kuptim i saj është namaz. Dhe sipas kësaj del që besimtarët duhet të kërkojnë ndihmë Allahut nëpërmjet namazit. Pra ata duhet të përmbushin obligimin e namazit duke plotësuar të gjitha kushtet. Edhe rezultatet më të larta të durimit do të shfaqen atëherë kur do të keni vëmendje ndaj namazit. Përveç kësaj, fjala salat gjithashtu nënkupton që besimtarët duhet të kërkojnë mëshirën e Allahut të Madhrishëm, të kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Të gjitha këto kuptime i përfshin fjala salat. Namazet tuaja nuk duhet të jenë vetëm me formë, por përmbajtja e tyre, pra të jenë me përmbajtje dhe përmbajtja e tyre të jetë plot me lutje. Mëshirojini krijesat e Allahut, sepse edhe ky është një ndër kushtet e namazit. Gjithashtu dërgojini selavate edhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe këto janë mjete me të cilat do të tërhiqni ndihmën e Allahut. Shkurt, nëse durimi dhe salati, pra namazi juaj do të marrin kuptime kaq të gjera, atëherë do të fitoni faljen prej Allahut të Madhrishëm dhe punët tuaja do t'ju lehtësohen dhe do të vijojnë të lehtësohen inshallah. Do t'ju hapen dyert e bekimit dhe mëshirës e Allahut të Madhrishëm. Kjo është detyra e një besimtari, që ai t'i qoje deri në kulm përpjekjet e tij, adhurimit e tij, lutjet e tij dhe virtytet e tij. Bëni pra atë që është në mundësitë tuaja, e pastaj lërjani Zotit hallin tuaj. Por nëse nuk do ta përmbushni detyrën e durimit ashtu siç duhet, Nëse nuk do ta përmbushni detyrën e salatit ashtu siç duhet, atëherë padyshim që nuk do të mund të merrni pjesë në një pjesë të bekimeve të Zotit të Madhërisëm. Sikundër thash se një kuptim i durimit është edhe shmangja prej eliksive, dhe kjo kërkon që ka nevojë për pendesë dhe istighfar. Lidhur me këtë, Mesihu Premtuel Islam thotë: pendesa e vërtet realizohet atëherë kur do të keni parasysh tri gjëra. Së pari, t'i largoni të gjitha ato mendime dhe dëshira që ju aprishin zemrën, që ju nxisin për liksit, pra të krijoni urrëtie ndaj çdo mendimi të keq që lind në zemrën tuaj. Së dyti, të pendoheni për gjunahun që keni bërë. Ta mbani këtë pendesë në zemrën tuaj kaq gjatë sa të turpëroheni para vetes e të doni që në të ardhmen as të mos e zini në gojë atë. Së treti, të merrni vendim të fortë që kur nuk do ta përsërisni atë gabim. Në fakt, kjo është gjendje e durimit dhe vetëm kështu durimi përsoset. Pra, edhe ne nëse do ta bëjmë shprehi këtë lloj durimi dhe të përpiqemi maksimalisht për të arritur nivele të larta të durimit dhe të salatit, atëherë do të shfaqen shenja të jashtëzakonshme të ndihmës së Allahut, inshallah taala. Ne do të shohim pikrisht ato shenja të cilat ai ja ka premtuar Mesiu premtuar Islam. Nuk mund të ndodhë që ne as të mos shmangemi për eliksive, as të mos tregojemi të qëndrushëm në mirësi, as të mos e kuptojmë thelbin e misionit të Mesiu premtuar Islam, as të mos i drejtohemi Allahut të Madhërisëm për çdo problem që kemi, as të mos përmbushim detyrimet që kemi ndaj robërve të Zotit, as të mos i dërgojmë selavate profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që na mundsojnë afrimin me Zotin, as të mos e përmbushim detyrën e namazit, e megjithatë të shpresojmë që ne do ta sjellim botën nën flamurin e Islamit dhe që ne do ta përmbushim synimet e ardhjes së Mesihut premtuar Islam. Nuk mund të ndodhë kështu. Bota do të vinë në flamurin e Islamit dhe patjetër që do të vijë. Por nëse ne nuk do ta përmbushim detyrën tonë e nuk do të çojmë deri në ekstrem durimin dhe solatin tonë, nuk mund të bëhemi pjesë e asaj fitoreje. Kështu që duhet të përpiqemi maksimalisht për ta kryer këtë detyrë. Botës i tregojmë që jemi ne që do ta triumfojmë botën një ditë. Edhe gjatë turneut tim të fundit, një gazetar në Zelandën e Re më bëri pyetje duke thënë: jeni kaq pak, pse ju duhet xhami këtu? Edhe pse keni një sallë ku faleni. Këtë ja thash edhe atij: sot jemi pak me mësimin e Kuranit. Një ditë inshallah taala do të jemi në shumicë dhe jo një, por do të na duhen shumë xhami këtu. Pra, ka nevojë që ne të bëjmë përpjekjet tona në çdo vend e të jemi vigjilent ndaj gjendjes sonë. Por këtu dua të them me keqardhje që vëmendjen që duhet ta kishim ndaj namazeve, ndaj adhurimeve, ndaj krijimit të lidhjes me Zotin e Madhërisëm, nuk e kemi. Jo më larg se para 2-3 ditësh, një grua erdhi për të më takuar, e cila po qante. Më tha: ju na thoni të ndërtojmë xhami e të gjallërojmë ato, të përmbushim detyrën e namazit, por këtu paksohen namaz falësit me njëherë pas largimit tuaj. Ajo e kishte fjalën për xhamin Fazl të Londrës. Por nëse numri i atyre namaz falësve që vinë nga larg bie, pra nëse namaz falësit që paksohen janë ata që për shkak se në mungesën time pra që vinë nga larg dhe në mungesën time ata falen në xhamit apo në qendrat e namazit afër shtëpive të tyre, atëherë nuk ka ndonjë problem. Sepse edhe unë shpresoj që ata që banojnë larg falen dhe duhet të falen në xhamit e zonave të tyre dhe këtu vinë vetëm për shkak të kalifatit. Por nëse kjo mungesë bëhet nga namaz falsit e zonës së xhamis Fazl, atëherë me të vërtet është shumë shqetësuese. Mbani mend, nëse doni të sillni revolucion, qoftë në Australi, qoftë në Angli, qoftë në ndonjë vend tjetër, nëse doni ta përmbushni misionin e Mesit Premtuar Islam, nëse doni ta përmbushni detyrën e Bejtit, atëherë duhet që ky popullim i xhamive të mos jetë i përkohshëm, por të jetë i përhershëm. Duhet të krijoni një ndryshim të pastër në veten tuaj. Duhet të ngrini nivelet e adhurimeve që bëni. Mrekulli duhet të shfaqen vetëm atëherë kur do ta përmbushni detyrën e durimit e të salatit, pra të lutjes, kur ta asgjësoni nefsin tuaj në rrugën e Zotit në mënyrë të përsosur, kur do ta përmbushni detyrën e qëndrimit mbi tauhidin, e kur do të ndodhin këto gjëra, atëherë do të dëshmojmë se si manifestohet premtimi i Allahut në të cilin thuhet inna Allaha ma'as sabirin, me të vërtet Allahu është me të duruarit. Atëherë Zoti vetë do të zbresë për të na ndihmuar. Ai do të vijë me gjithë madhështinë dhe bukurinë e tij për të na ndihmuar. Do të drejtojë drejt nesh zemrat e njerëzve të edhe vendeve materialiste. Do të na bekojë punët dhe misionet dhe bota duke njohur fytyrën e vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do të vijë nën flamurin e tij. Do të vendoset njohshmëria e Zotit. Edhe mohuesit e qenjes së Zotit do të kushtojnë vëmendje ndaj adhurimit të Tij. Allahu i madhërisëm na bëft ta përmbushim detyrën tonë e t'i shohim këto pamje. Pas namazit të xumas do të udhëheq një gjenazë gajb e cila është e doktor Bashiruddin Usama Sahibit të Amerikës, i cili ndroi jetë me datën 2 nëntor të këtij viti në moshën 82 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte bërë betin në vitin 1955, është ndër afroamerikanët e parë në xhamatin tonë. A ishte shumë i përpik në namaz, ishte shumë besnik, shumë i dashuruar me kalifatin, bënte shumë lutje dhe ishte njëri me shumë zelë, por gjithashtu shumë i përullur. A i kishte shkuar edhe në Rabva gjatë kohës së kalifit të dytë, pra i ka takuar kalifin e dytë, pasta edhe kalifin e tretë, pasta edhe të katërtin. Kalifi i katërt madje e donte shumë. A i me gjithë bashkëshorten kishte bërë dhe haxhin e Qabes. Nga 20 vitet e fundit shërbente si nën kryetar i xhamatit të Clevelandit, pra ishte shumë humanist dhe sidomos për afrikanët ishte shumë humanist. Në vitet 50 ai kishte shkruar një broshurë rreth profetit sallallahu alaihi wasallam. Me profesion ishte dentist. Ai la pas dy djem Mukit sahibin 56 vjeç dhe Zafrulla sahibin. Të dy gjithashtu janë shumë të lidhur me xhamatin. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit. Dhe fëmijët gjithmonë ti mbaj të lidhur me xhamatin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله